Aziz Havari Paulusning Timotiyga birinchi maktubi. Birinchi bob.
Xaloskorimiz Xudo va umidvorimiz Iso Masihning buyrug'iga ko'ra, Iso Masihning havorisi bo'lgan men Pavlus, iymonda haqiqiy o'g'lim Timotiyga otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat, marhamat va tinchlik tilayman. Men Makedoniyaga ketayotganimda sendan Efes shahrida qolgin deb iltimos qilgan edim. U yerdagi ba'zi kishilarga boshqacha ta'limotni yoymasliklarini, afsonalar va bepoyon shajaralar bilan band bo'lmasliklarini buyur. Bular xayolparastlikka sabab bo'ladi xolos. Lekin ilohiy reja ro'yobga chiqishi uchun iymon kerak. Nasihat qilishimdan maqsad ana shu, ya'ni sof yurakdan, toza vijdondan, xolis iymondan mehr-muhabbat hosil bo'lsin. Chunki ba'zi odamlar bu fazilatlardan yuz o'g'irib, quruq gaplarga og'ib ketdilar. Ular ilohiy qonun ulamolari bo'lishga havas qiladilar-u, lekin nima so'zlayotganlarini va nima da'vo qilayotganlarini o'zlari bilmaydilar. Biz bilamizki, ilohiy qonun undan tegishlicha istifoda etuvchilar uchun foydalidir. Ma'lumki, ilohiy qonun solih odamlar uchun berilmagan. Aksincha, qonunsiz u itoatsiz, xudosiz u gunohkor, kofir u betavfiq, padarkush u qotil, fohish, bachchaboz, odam o'g'irlab sotuvchi, yolg'onchi, qasambuzar va sog'lom ta'limotga zid ish qilgan boshqa hamma uchun berilgan. Muborak Xudoning menga ishonib topshirgan Injili sharifi bo'yicha ahvol shundaydir. Menga quvvat bergan Rabbimiz Iso Masihga shukr qilaman. Chunki u meni ishonchli hisoblab o'z xizmatiga oldi. Men ilgarigi vaqtlarda shakkok, zolim, jafokor ekanman. Endi ilohiy rahim shafqatga noil bo'ldim. Axir men johillik va imonsizlik tufayli bunday harakat qilar edim. Men Rabbimiz Iso Masihdan haddan ziyod lutfu karam, iymon va muhabbat topdim. Iso Masih gunohkorlarni qutqarish uchun dunyoga keldi degan so'z to'g'ri va har jihatdan qabul qilinishga loyiqdir. Mana o'sha gunohkorlarning birinchisi menman. Ammo Iso Masih hammadan oldin menga rahm aylab, buyuk sabr toqat qildi, toki keyinroq unga ishonib, abadiy hayot topajaklarining hammasiga meni ibrat qilib ko'rsatsin. Mangu podshohga, o'lmas, ko'rinmas, yagona dono Xudoga abadul abad hurmat va shon sharaflar bo'lsin. Amin. Ey o'g'lim Timoti, ilgari payg'ambarning sen haqqingda bergan karomatlarini ko'zda tutib, bularni senga buyurib topshiraman. O'sha karomatlarga binoan yaxshi jangchidek jang qil. Iymon va vijdon pokligini saqlab tur. Ba'zilar pok vijdonni sotdilar va ularning iymon kemalari halokatga uchradi. Imeney va Iskandar shular jumlasidandir. Ular yana kufr qilmasin deb ularni shaytonga topshirib qo'ydim.